En þú varst líka að tala það að hún hefði sagt okkur sjóferðasögur.
Hún sagði okkur sjóferðasögur líka, Guðrún Gísladóttir, af ýmsum hrakningum og sjóferðasögur. En þær sögur munu nú vera komnar helgi til skila í breyðisti sjómenn.
Hefur þið séð það á frekki?
Ég á það allsama.
Þú átt það?
Ég á breyðiska sjómenn og á tölverð það sögur þar í sjálfur.
Já.
Sem að ég hef...
Já, eitthvað sem þú skrifaði upp betur inn í.
Eftir ýmsum, já. Og það til dæmis, þar eru sögur í breiðfisku sjómenn sem að ég hef skráð nýður eftir fóstra mínum. Og það stendur bara ebbinni sem segi frá. Það náttúrulega, sko, ef maður tekur slíka sögur upp eins og öllum kunnugt þá tekur maður jú beina grindina svona og svo laga maður þetta til og færi það í letur.
Þú skrifaði ekki beint upp betur honum, var það?
Já, ekki, og alveg kannski orrétt, ekki kannski alveg nákvæmlega orrétt.
Leið eitthvað á milli að þú heyrðir sögurnar og skrifaði þetta?
Nei, ég þeim skrifaði þetta mjög fljóðum.
Sagðan þér frá og skrifaðir þú niður punktaður nú?
Já, ekki öðruvísi. Ég skrifaði það niður jafnóðum og hann sagði mér frá, en svo reynskrifaði ég þetta seinna, og sem sagt reynsaði og lagaði svolítið til viðurkenni ég